Krievijas un ASV prezidentu Vladimira Putina un Baraka Obamas tikšanās Ņujorkā bija viņu pirmās oficiālās sarunas aci pret aci gandrīz divu gadu laikā. Tikšanās ilga pusotru stundu. Tā notika pēc tam, kad ANO ģenerālajā asamblejā abi jau bija nākuši klajā ar savām uzrunām. Savā uzrunā Obama, kaut kritizēja Krieviju par tās politiku Ukrainā, paziņoja, ka Vašingtona ir gatava strādāt kopā ar Krieviju, kā arī Irānu, lai atraftu risinājumu konfliktam Sīrijā. Savukārt Putins savā uzrunā paziņoja, ka nesadarboties ar Sīrijas prezidentu Bašaru al-Asadu, centienos sakaut džihādistu grupējumu Islāma valsts, būtu milzīga kļūda. Viņš aicināja ANO drošības padomē pieņemt rezolūciju par visu spēku rīcības koordinēšanu, kas cīnās pret teroristiskajiem grupējumiem. Ir jāizveido plaša pretterorisma koalīcija, paziņoja Krievijas prezidents. Vēlāk divpusējā sarunā abi runāja gan par Ukrainu, gan Sīriju, bet Maskava norādīja, ka Sīrija bijusi galvenā tēma. Pēc tikšanās ar Obamu Putins preses konferencē atzina, ka abu valstu attiecības ir pasliktinājušās līdz zemam līmenim, bet sacīja, ka tikšanās bija ļoti noderīga un atklāta. Putins paziņoja, ka Krievija varētu iesaistīties gaisa uzlidojumos pret grupējumu Islāma valsts, bet tikai tad, ja būtu pieņemta attiecīga ANO drošības padomes rezolūcija. Viņš atgādināja, ka ASV vadītās koalīcijas uzlidojumi Sīrijā notiek bez Damaskas piekrišanas. Abi prezidenti piekrita, ka Sīrijā jābūt politiskās pārejas procesam. Tomēr ir fundamentāls atšķirības par Asada lomu un nākotni, norādīja kāda augsta ASV amatpersona. Putins sarunas ar Obamu raksturoja šādi.
Сегодняшняя беседа, я уже сказал, была очень конструктивной, деловой.
Saruna bija ļoti konstruktīva, lietišķa un ļoti atklāta. Mēs atradām daudzus saskarsmes punktus, bet ir arī nesaskaņas. Tās principā ir publiski zināmas un šeit nav nepieciešams tās atkārtot, bet manuprāt ir iespējams strādāt kopā pie kopīga problēmu risināšanas.
Maskava allaži atbalstījusi Sīrijas prezidentu Asadu Putinam paziņojot, ka tā ir vienīgā leģitīmā vara Sīrijā. Obama savā runā ANO ģenerālajā asamblejā Asadu savukārt raksturoja kā tirānu. Arī Francija turpina uzstāt, ka Asadam ir jāaiziet, bet Krievijas prezidents Putins nepiekrīt.
Es
ar lielu cieņu attiecos pret saviem kolēģiem, gan pret ASV, gan Francijas prezidentiem. Bet viņi, cik man zināms, nav Sīrijā. Trīs pilsoņi tādēļ diez vai viņiem vajadzētu būt iesaistītiem citas valsts līderu izvēlē.
Putins sacīja, ka tikai Sīrijas tauta var nomainīt savu līderi un ka Asads esot piekritis sākt reformu programmu. Tādas valsts kā Lielbritānija savu pozīciju gan liekas ir mīkstinājušas, pieļaujot, ka Asads varētu būt daļa no politiskās pārejas procesa, bet joprojām uzstāja, ka galu galā viņam ir jāaiziet. Gins Amoliņš, Latvijas radio.